რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი მოსმეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. მიხეილ სააკაშვილის მომხრეებმა კიევში პრეზიდენტის სასახლესთან კორდონის გარღვევა სცადეს. სააკაშვილი აცხადებს, რომ აპირებს გააგრძელოს ბრძოლა. პოროშენკოს კი ვადამდე საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას ურჩევს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეერთებული შტატების მხარდაჭერად მიიჩნევს მაიკ პენსის ორდღიან ვიზიტს. კონგრესში მიღწეულია შეთანხმება რუსეთის მიმართ ახალი სანქციების მხარდასაჭერად. მიხეილ სააკაშვილის მომხრეებმა კიევის ცენტრში მაიდანიდან გადაინაცვლეს პრეზიდენტის სასახლის წინ. გავრცელებული ინფორმაციით, მიხეილ სააკაშვილის მომხრეებსა და სამართალ დამცველებს შორის მცირე შეხლა-შემოხლასაც ჰქონდა ადგილი იმ დროს, როდესაც რამდენიმე აქტივისტმა სცადა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობაში შეღწევა. საბოლოოდ გავრცელებული ინფორმაციით, 5 ადამიანი სამართალ დამცველებმა შეუშვეს უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ისინი ითხოვენ იმ განკარგულების ასლის მიღებას, რომლის ძალითაც საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტსა და უკრაინის ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს მიხეილ სააკაშვილს ჩამოერთვა უკრაინის მოქალაქეობა. თავად საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ იბრძოლებს უკრაინაში დასაბრუნებლად, რისი უფლებაც აქვს და განაგრძობს ბრძოლას მართლაც ევროპული უკრაინისათვის. ამის შესახებ მან განაცხადა 27 ივლისს სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ვიდეო მიმართვაში, რომელიც მოჰყვა ცნობა სააკაშვილისათვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევის შესახებ.
Я принял украинское громадянство.
Украинის მოქალაქეობა მივიღე, რათა ვიბრძოლო რეფორმებისთვის, რათა ვიბრძოლო უკრაინის წარმატებული მომავლისთვის, რომელზეც დამოკიდებულია ჩემი მშობლიური საქართველოს მომავალიც. ჩემთვის მოქალაქეობა ლიტონის სიტყვა არ არის. ყოველი დღე, როცა უკრაინის მოქალაქის პასპორტი მქონდა, თავდადებული მუშაობდი უკრაინის გამარჯვებისთვის და იმისთვის, რომ ის ნამდვილი ევროპული ქვეყანა გახდეს. ჩემი გული უკრაინას ეკუთვნის.
Моё сердце належит Украине.
განცხადა მიხეილ სააკაშვილმა დღესვე საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა Facebook-ით გააცხადა კიდევ ერთი განცხადება, რომელშიც მიხეილ სააკაშვილი ახალ რევოლუციას უწინასწარმეტყველებს უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კვლავ საქართველოდან მიღებული ცნობით განვაგრძობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეერთებული შტატების მხარდაჭერის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან დასტურად მიიჩნევს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ორდღიან ვიზიტს, რომელიც 31 ივლისს დაიწყება.
ფიქრობთ, რომ ის, რომ ჩვენ ძალიან მოკლე დროში დავამყარეთ ძალიან ჭიდრო ურთიერთობები ახალ ადმინისტრაციასთან, არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარების კუთხით.
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ სტომაზე. შეერთებული შტატების კონგრესის რესპუბლიკელი ლიდერები აცხადებენ, რომ მიაღწიეს შეთანხმებას, რომელიც გზას უხსნის რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ. კანონპროექტის დამტკიცებას. ამავე კანონპროექტით პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ვერ შეძლებს მოსკოვისთვის სანქციების შემსუბუქებას კონგრესის თანხმობის გარეშე. კანონპროექტი, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ დამატებით სანქციებს ითვალისწინებს, 25 ივლისს თითქმის ერთხმად დამტკიცდა წარმომადგენელთა პალატაში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დანიშნა ახალი მუდმივი წარმომადგენელი გაეროში, ვასილი ნებენზია. პუტინმა 27 ივლისს მოაწერა ხელი შესაბამის განკარგულებას. ნებენზიამ დატოვა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობა გაეროში ელჩად მუშაობის დასაწყებად. მოლდავეთის საკონსტიტუციო სასამართლო არაკონსტიტუციურად აფასებს პრეზიდენტ იგორ დოდონის მოთხოვნას ჩატარდეს რეფერენდუმი, რომელიც გასდიდა მის უფლება მოსილებებს. სასამართლომ 27 ივლისს გამოაცხადა ეს გადაწყვეტილება. მისი განმარტებით რეფერენდუმისათვის ჩამოყალიბებული შეკითხვები გადის პრეზიდენტის უფლება მოსილების სფეროდან. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცანით ჩვენს ეთერს ახლა განაგზობს უხილავი ფარდა ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა, გრძელდება უხილავი ფარდით, რომელშიც დღეს ჩვენი ძველი გადაცემების, მართალია არც თუ ძალიან ძველი გადაცემების ფრაგმენტებს შემოგთავაზებთ. თქვენ მოუსმენთ ანა სიგუას, დიზაინერს, ილუსტრატორს და მწერალს. ის სამხატვრო ხელმძღვანელი არაერთი პროექტისა ბუნების დაცვის და სოციალურ სფეროში, მიუნხენში ცხოვრობს და ფოტოგრაფიითაა გატაცებული. დღესვე თქვენ გაეცნობით პრაღაში მცხოვრებ მხატვარ სასულიერო პირს ფსევდონიმით გაბრიელ ტანიე. იმავე მამა იოსებს მისი გამოფენა, რომელზეც სირიის ომისადმი მიწვრული ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი, თანამედროვე ხელოვნების გალერეაში გაიმართა გასულ თვეში. ხილო ფარდაში ასევე წარმოგიდგენთ რიოხაში, ესპანეთში, ქალაქ არდენოში ცხოვრებ ხელოვანს თამილა დევაძეს. ამ გაცემაში მან გვიამბო, რატომ ენატრება რიოხაში ზღვა, რატომ აყენებს მისი მეუღლე ქართული წესი ღვინოს და როგორ ამზადებენ საუკეთესო ფეხსაცმელს მათ ქალაქში. უხილავი ფარდის ავტორი და წამყვანია ოქროპირ რუხაძე.
ეს იყო საერთოდ ჩემი პირველი წასვლა ევროპაში და პრიში ჩასულს ახლა არ ველოდი ესეთი ქალაქი დამსვებოდა. ანუ თავიდან კი ინფორმაციები შევაგროვე და რაღაცა, მაგრამ ინტერნეტიდან მაინც ვერ შეიქმნი ზუსტ წარმოდგენას და თავიდანვე მომხიბლა ბუნება. იმდენად არ მიგრძნია რომ ვიყავი სხვაგან, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან ბევრი ვენახები, სიმინდი და ანუ იმერეთია პატარა გერმანიის, ასე ვთქვათ, ძალიან გავსა. თავიდან მე რო ვამბობდი რომ აქ ზუსტად ისეთივე ბუნება, თითქმის ისეთივე ბუნება როგორც ჩვენთან და რაღაცა, აქაც ძალიან უხაროდა. თქო ახლა ძალიან სხვაგან არ ვიყავი, სხვა გარემოში მეუბნებოდნენ მანდო სადაც ამდენი სიმინდია, სადაც ამდენი ვენახია, სანამ შენი ბებიაც იქნება რომ მოძებნო. ანუ ადამიანებიც ძალიან გვანან ხასიათით რაღაცნაირად ასე თუ ისე მაინც იმერლებს და ეხა აქ უკან დაბრუნებას რაღაცა განსაკუთრებული ის აქ ემოციები მოყვება, მაინც შენ სამშობლოში რო ბრუნდები, თან ამდენი გამოცდილება, სამი წელია ეხა გერმანიაში რაცა ვარ, ძალიან ბევრი სხვა რაღაცები ვისწავლე, სხვა გამოცდილებები გამიგროვდა და საქართველოს ჩამოსულს, რა ვიცი, აი ემოციების ძუები მაწვება. თან ამ წუთას აქ ჩვენთან ზესტაფონში ძალიან ისეთი ამინდია, თოვს ეს თები და ყველაფერი ძალიან მოქმედებს. იმედია მე იქ ჩასულს, რა ვიცი, რაღაცნაირად გამეხსნება მაინც. და სხვანაირად დავინახავ, როგორც მხატვარი ამას ისე გამოვიყენებს იქეთ. ყველაფერს აგროვებს ადამიანი, რასაც ხედავს და ამ დაკვირვებებით თვალი მაინც სხვა მეხსიერება აქვს და რაღაცნაირად იმედი მაქვს, რომ ეს ემოციები გამომადგება.
კეთილია, ანუ თქვენ იმის თქმა გსურთ, რომ ამ წუთში ესე ფუნჯისკენ ხელი არ გაგირბით, რომ რაღაცნაირად გინათურა ჩახატო. ეხა იმერეთი, აი მის ფონზე, რაც ტრირში რომ იმერეთი დაგხვდათ და ეხა ნამდვილ იმერეთში რომ ხართ.
არა, ანუ ეხლა ბოლო დროს უფრო ვცდილობ რომ ძალიან მოცინებით მოვეკიდო ამ ამბავს, ანუ პირდაპირ ესე პირდაპირ ხატვას ვერ ვიწებ, იმიტომ რომ ეს ემოციები ჯერ უნდა დაღვინდეს, ასე ვთქვათ და მერე მოდის ის მომენტი, რომ აი გინდება უფრო აღდგენით რაღაცების კეთება. ანუ ეხლა აქ ეგრე ვერ ვაკე, ანუ ეგრე ორი დღის ჩამოსული ვარ და რაღაცნაირად ეგრე პირდაპირ ხატვრო, ანუ ჩემი ხატვრობა არ არის ფოტოგრაფიული, ანუ მე ვერ დავდგები და ეხა აქ ვერ ჩავხატავ, ჩანახატებს ვერ გავაკეთებ ისე, რომ აღწერით ხასიათის ჩანახატებს ვერ გავაკეთებ. ანუ ჩემს უფრო ამ ემოციების გადამუშავების შედეგად მიღებული მხატვრობა უფროა, რა ვიცი. პირდაპირ ესე აღწერით ხასიათის რაღაცებს არ მიჩნდება სულილი რომ გავაკეთო. უფრო აქ ურთიერთობებში შევდივარ ადამიანებთან, ემოციებს ვუზიარებ, აქაც ყველა გახარებულია, მეც რაღაც მიხარი აკლობს და ანუ საბოლოო ჯამში ეს იღებს მე ნაყოფს. ასე ვთქვათ, ასე ვიტყოდი მე. იმიტომ რომ ადრე ვფიქრობდი ხოლმე რომ აი დრო, ანუ უფრო საკუთარ თავს ესე ვფიქრობდი რომ მუდმივად უნდა ხატო, დრო არ უნდა დაკარგო. მე რაღაცებს აკეთებ და ხვდები რომ ეს ყველაფერი მე ცდილდება სინამდვილეს. რაღაცები შეიძლება აღწერო, მაგრამ იმის გამო რომ შენ მუდმივად ამ აღწერას ეწევი, ამ რაღაცას თქოს ის სული აღარ შერჩება და ნელ-ნელა რომ მოდის სულიო გიჩნდება რომ აი ხა ნამდვილად ის ემოცია მაქვს, ამისი გადმოცემა შემძლია ფანქრით, მერე შეგიძლია რომ გააკეთო ის პატარა ჩანახატიც და ყველაფერი, მაგრამ ესე არ მინდა რომ საკუთარ თავს ვაიძულო, ხა რომ რაღაცნაირად ჩანახატებს ვაკეთო, ანუ ამ ეტაპზე არაფერს არ ვაკეთებ.
როგორ გაძლოს სამცისკენ გულმო სიღავა როგორ გაძლოს ნეტა
გრესემ შეიძლება თქვენს მენ თუ ხილავ ფარდას დღეს ჩვენი სტუმარია ქეთი ცხადაძე ის ტრირში გერმანიაში სწავლობს კომუნიკაციის დიზაინს ფერმწერია საქართველოში დაამთავრა სამხატვრო აკადემია როგორც გითხარით კომუნიკაციის დიზაინს სწავლობს და ანიმაციის ხელოვნებას ეუფლება მას ჩვენ დაურეკეთ როცა არ დადეგებზე იყო თავის მშობლიურ ზესტაფონში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება უხილავი ფარდა საუბარი ქეთი ცხადაძესთან გრძელდება. თქვენ თქვით რომ აი ხვდებიო და ურთიერთობებში ვარო, ნუ დარწმუნებული ვარ ახლა რომ ვევრი მეგობარია, ნუ ნათესავები არიან ბუნებრივია და მათთან ურთიერთობთ. ახლა როგორ გიყურებენ თქვენ, აი ვინ ხართ თქვენ? ისევის ქეთი რომელიც ახლა ცქრიალა გოგონა და ხალისიანი გოგონა, თუ აი გიყურებენ რომ აი მას მერე რაც თქვენი ნამუშევრები ნახეს იფიქრეს რომ აი როგორი სერიოზული მხატვარია, გერმანიაშია ახლა კომუნიკაციის დიზაინს სწავლობს, აი რა შინაგანი სამყარო აქვს. თქვენ როგორ გძნობთ დამოკიდებულებაში, რა იცვლება, რამე თუ იცვლება?
მე ვხატავ ბავშვობიდან და რომ მე ვხატავ, ამათთვის არის ძალიან უკვე ისეთი მიჩვეულები არიან ამას, ანუ თავიდანვე ძალიან უცნაური იყო რომ ეხა ჩემს ოჯახში არავინ არ ყოფილა მხატვარი, ანუ არც ქონდა ურთიერთობა ესე ხელოვნების წრეებთან და ასე შემდგომ და მე ბავშვობიდან რომ გადავწყვიტე რომ აი უნდა მე ხატავ, ანუ რაღაცნაირად თავისთავად ბუნებრივად მოხდა ეგ. უბრალოდ მახსოვს, აი მახსოვს ძალიან ძალიან კარგად მახსოვს ბავშვობაში მიღებული გადაწყვეტილება. ეს გადაწყვეტილება იმდენად რომ ბავშვობაში მივიღე და იმდენად ხადად მახსოვს. არ ვიცი ახლა იშვიათად გამახსოვდება ესე ჩემი აზრით ბავშვობაში, ანუ სხვა რაღაცები ესე კაფეოდ არ მახსოვს, უბრალოდ მახსოვს რომ ანუ გადმოსცეს ტელევიზიით, ასეობს სამხატვრო სკოლა და შეგიძლიათ ჩვენთან ისწავლოთ ხატვა. და ანუ მაშინ ეს როგორ კი მოვისმინე ეს ინფორმაცია, მაშინვე რაღაცნაირად ეგ მომენტი მახსოვს, როგორ მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ახლა მე მინდოდა რომ მე ხატა. და იმის მერე მუდმივად აღარ გამჩენია საერთოდ კითხვა, რომ იქნება ეს უნდა შევწყვიტო და ანუ აღა ანუ რა თქვი ახლა უნდა ხატო, ხო? ანუ ცოტათი ისეთი იყო, იმიტომ რომ უკვე ვთქვი რომ ჩემთან ოჯახში ან რა ვიცი, არავინ ისეთი ხატვარი ან ხელოვნებასთან არანაირი კავშირი არ გქონია და ამიტომ თავიდანვე რა თქმა უნდა ახლა მე რომ გავიზარდე ყველას უკვირდა რომ ვიყავი ხატვარი, მაგრამ ახლა რომ გერმანიაში როგორც ხატვარი ისე წავედი და იქაც როგორც იგივე გლას მიუყვები, რა თქმა უნდა ამას ყველა არის შეჩვეული. შეჩვეული და უკვე აღარც კი ახსოვს სხვა რა შეიძლება იყოს. და ამიტომ ეხა იქედანაც რომ ჩამოვედი, უბრალოდ მეკითხებიან როგორ არის, რა თქმა უნდა ყველა საინტერესოს ეხა სწავლა როგორ არის, ან რა განსხვავებებია რაღაცა და რაღაცა ესე დამხვდნენ. როგორც ხატვარს არავინ ისეც არ უკვირთ, მოკლედ ის თქვა ინდოდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია უხილავი ფარდა განმარგდებთ ჩვენ ციკლს მოცხვეჩი მცხოვრები ქართველი სტუდენტების და მხატვრების შესახებ დღეს ჩვენი სტუმარია ქეთი ცხადაძე. ერთი მხრივ რასაც თქვენ ამბობთ სულიად ლოგიკურია, მას მე ამას ყველას ვეკითხები ხოლმე საიდანაც უნდა იყოს მხატვარი როცა უცხოეთში მიდის და პასუხების შესაბამისად განსხვავებულია, რატომ მიდის ადამიანი უცხოეთში თქვენ შემთხვევაში სასწავლად? როგორ ფიქრობთ, შეგიძლიათ სხვების ნაცვლად ილაპარაკოთ, რატომ თვლიან ხოლმე რომ აი ხატვარ სჭირდება რაღაცა და იქ შეზღუდულია საქართველოში და ხატვარს ამოისუნთქოს? ბევრი ამბობს რომ აი გამოვედი და ამოვისუნთქე და აი რა არის ეს რაც საქართველოსში როგორც ჩანს არ არის და მერე ამ ევროპაში გასულებს თუ უცხოეთში და საერთოდ თუნდაც ამერიკაში ჩასულებს სუნთქვის საშუალებას აძლევს ხოლმე. რა არის ეს?
მე არც მიცდია საქართველოში სტუდენტობის შემდეგ პირდაპირ მივიღე გადაწყვეტილება, ანუ დავამთავრე სამხატვრო აკადემია და თავისთავად ახლა რა თქმა უნდა სამხატვრო აკადემიის სწავლის პროცესში უკვე ხვდებოდი რომ უნდა გამეგზელებინა უცხოეთში სწავლა. არ მქონია მცდელობა რომ საქართველოში ახლა აკადემიის დამთავრების შემდეგ გამეგზელებინა როგორც მხატვრის ესე გამოფენების კეთების და ასე შემდეგ, რატომ ვფიქრობდი რომ რაღაცნაირად ჯერ ადრე ამისთვის, ანუ ჭირდებოდა აკადემიის გარდა კიდევ რაღაცა სხვა, ანუ რასაც საქართველო აღარ მომცემდა, იმიტომ რომ ის გარემო რაც საქართველოში, ანუ სხვა პრობლემებია თითქოს შენი მხატვრობისთვის, თითქოს შენი მხატვრობის მიგმეტეს ჩემ შემთხვევაში, როცა არავინ არ მყავდა მხატვარი ოჯახში და ხელოვნებასთან ახლოს ყოფი ადამიანები, კი, სამეგობრო რე მყავდა, მაგრამ რაღაცნაირად მჭირდებოდა კიდევ უფრო რაღაცა მეტი, რომ რაღაცა მეტი მენახა, სხვანაირად გავხსნილიყავ. მე ვფიქრობ, რომ ეხა საქართველოდან წასვლამ და ევროპაში ყოფნამ გამიხსნა სხვა ხედვა. სხვანაირი წარმოდგენები არა, იმ თელ ცოდნას რაღაცნაირად რაც თბილისის აკადემიაში მივიღე, ან მთელ გამოცდილებას რაც როგორც ფერმწერმა იქ, როგორც სტუდენტმა და დამწყებმა მხატვარმა ვაგროვე, იქ ეხლა ვგრძნობ, რომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად სხვანაირად იზრდება და სხვა ნაყოფს იღებს, იმიტომ რომ იქ არის აბსოლუტურად სხვა გარემო, აბსოლუტურად სხვა სოციუმი, სხვანაირად იყურებენ შენ როგორც მხატვარს და ხელოვანს. ანუ და თბილისი არის მაინც, საქართველო არის ფიქრობ მაინც ცოტათი ძალიან პატარა და ანუ თითქოს ის მრავალფეროვნება აკლია, რაც შეიძლება შენში დაიბადოს, როცა სხვაგან წახვალ. ანუ რაღაცნაირად ეს სამყარო უფრო, ანუ ის ევროპა მაძლევს უფრო დიდ გასაკ, დიდ სივრცეს, სადაც შემიძლია სხვადასხვა მიმართულების განვითარდე. და ზოგადად ესე აი ზესტაფონიდან წავედი თბილისში, ხო? ანუ მარტო შევადაროთ ეხა. და მე ხო ვერ დავრჩებოდი ახლა ზესტაფონში, მხოლოდ ზესტაფონით ხო ვერ გავიზრდებოდი, ამიტომ ჭირდებოდა უფრო მეტი. გადავედი თბილისში, იქ დავაგროვე რაღაცები და ეხა ვხვდები რომ ეს მთელი გროვების პროცესი რაღაცნაირად იქაც ნაყოფს იღებს. საბოლოოდ არ ვიცი საით განვითარდება და როგორ შედეგს გამოიღებს, მაგრამ რაღაცნაირად ესე მოულოდნელობებით არის ახსავსი, ასე ვთქვათ, მთელი ეს პროცესი ხატვის ჩამოყალიბების და შენი ხედვის ძლის, სტილის ძლის, ანუ ყველაფრის ზრდის პროცესი არის მოულოდნელობებით ცალსე. და ამიტომ ჩემთან მივეცი ამის საშუალება და ძალიან ყოფილი ვარ ამ გადაწყვეტილებით, ასე ვთქვათ. მაგალითად, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ყველანი, ვინც ეხლა საზღვარგარეთ სწავლობ, იქ ვცდილობთ, რომ კიდევ უფრო მეტად გავზარდოთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ნიჭი და შესაძლებლობები, მე საბოლოოდ ეს აქაც გამოიღებს შედეგს, ჩემი აზრით. მე ამით იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში.
ქეთი ცხადაძე თავის თავს რო უყურებს ტრირში, რასაც ყოფს, გარდაიქმენით, აი სხვა ხართ, იძულებით გარდაიქმენით თუ ებრძვით იმას, რომ უნდა რაღაცნაირად შეიცვალო და მოერგო იქაურობას. აი კითხვით თქვენ, რომ რაღაცით გავსო აქაურობასო და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ მაინც სხვა უცხოა, ხო, გერმანია სხვა არის. თუ შეიძლება აი ამაზე მითხარით, აი რამდენად გიწევთ თქვენი თავის შეცვლა, თქვენი თავის დანახვა, რომ აი ახლა ამას რაღაც სხვანაირად ვაკეთებ. აი შეიძლება განვითარებაა და შეიძლება პირიქით, ხო, ადამიანი რაღაცნაირად იზღუდებოდეს.
იზღუდებას ვერ დავარქმევი. ანუ მე უფრო ესეთი გრძნობა მაქვს, რომ ანუ რა თქმა უნდა, იქ არის კიდევ სხვა პრობლემები. ანუ როცა ახლა უცხოეთში მიდიხარ, ისევე უნდა მიყვე იქაო რიტმს, როგორც ისინი არიან. და ამისი თავიდან ძალიან ძნელია. თავიდან ამ ყველაფერს ესე აღგო აუღოს ძალიან სწრაფად და ფეხი ააყოლო ძალიან ძნელია. ამიტომ რაღაცნაირად თავიდან, ანუ როცა ახალჩასული ვიყავი. ანუ თითქოს გაუცხოება და ამასაც საკუთარ თავთანაც, საკუთარ მხატვრობასთანაც, აქამდენაც ყოფილა ყველაფერთან და ამასა გაუცხოვება, იმიტომ რომ მარტო ჩები შენს თავსან და ანუ მეტყველებს ეს ყოველთვის ხდება, ანუ ხშირად გამიგია, როცა ადამიანი, როცა სტუდენტი ხარ, ამთავრებს სტუდენტობას და გეუბნები, ანუ აი ახლა შენ მოგეცინე დიპლომი, ხარ მხატვარი, მაგრამ გემართება რაღაცნაირი ესეთი გაუცხოვება და ჩემ შემთხვევაში კიდე ის იყო, რომ ვიყავი ახლა აბსოლუტურად სხვა ქვეყანაში, მქონდა სხვა მიზნები, სხვა პრობლემები და ანუ თავისთავად იქ ყველაფერი უნდა დაამტკიცო თავიდან. შენ შენი არაფერი არ შეერათ, ანუ ჩამოდიხარ რაღაცა ისეთი შორეული ქვეყნიდან, რომელიც რა თქმა უნდა ახლა საქართველოს შესახებ იმდანად თვითონ თვითონ ჩვეულებრივმა მაცხოვრებლებმა, ან მე ვინც გავიცანი თავიდან ადამიანები, იმას მაარფერი, ანუ არაფერი არ იცოდნენ მხატვრობასთანაც, ისეთი ყველაფერი გაქვს დასამტკიცებელი, მაგრამ ხვდები, თან მივხვდი, რომ ამავდროულად ეგ გეხმარება, რომ აბსოლუტურად მარტო დარჩე საკუთარ თავთან და მე გესმის კითხვა, ეხა შენ შეგიძლია ნამდვილად თუ არ შეგიძლია? ანუ მარტო სხვაც კი არ უმკითხებ, ვინ ხარ, როგორი ხარ, რა გიყვარს, როგორ აკეთებ რაღაცას, არამედ უმკითხებ საკუთარ თავსაც. როცა საკუთარ თავს როცა აღმოაჩენ, რომ ნამდვილად შეგიძლია, ანუ როცა აღმოაჩენ, რომ საკუთარ თავს შეგიძლია და უმკითხო, რომ აი ის ღირებულებები, ანუ ღირებულებები გულისხმობს ის მხატვრობამ და უშუალოდ, ანუ ჩემ შემთხვევაში ეგ კითხვა ეჭვი ჩნდება, რა თქმა უნდა, შემიძლია, ანუ რაც წარმოვიდინე რომ შემეძლო, ნამდვილად შემიძლია, რაც რისი მენას მქონ, ანუ რაღაცა ეს წმენა გეკარგება და მიუხედავად ამისა დრო გჭირდება, მოკლედ დრო გჭირდება, რომ ისევ ეს წმენა აღიდგინო და იპოვო საკუთარი თავი, ასე ვიტყოდი. და მერე აღმოაჩენ, რომ თურმე იმაზე მეტი შეგიძლია, ვიდრე გეგონა, ანუ აღმოაჩენ, რომ თურმე რა საქანდე გიგროვებია, ყველაფერს აქვს საკუთარი, ანუ ყველაფერი იღებს ნაყოფ, მაგრამ უნდა დაიჯერო ამის, რა უნდა დაიჯერო, ასე ვიტყოდი. და ეხლა რაც სწავლა დავიწყე, მე რა ვხვდები, რომ სწავლის დაწყების მომენტში ეგეთი კითხვა მქონდა, რომ ღირს კი ამის გაკეთება, თუ ჯობია რომ ამ ყველაფერს თავი დავანებო, უკან დაუბრუნდე და რაღაცნაირად იქ უკვე საქართველოში გიცნობენ, საქართველოში ხარ ქეთი, აქ ჩემი სახელი კი ისეთი იყო უცხო, რომ აი ქეთი მქვია რაღაცა, ეგეც კი იშვიათად კატარინას მეძახდნენ, ანუ წარმოიდგინეთ ახლა სახელთანაც კი რომ გაუცხოვება გაქვს, ანუ ძალიან ძიმე იყო ეგ ყველაფერი თავიდან, მაგრამ მე ახლა ჩემ თავს მოვუხერხე, რომ დამემკიცებინა, რომ კი ნამდვილად შემიძლია მაქს წმენა საკუთარი თავის, მე ეხა ვიტყოდი, რომ სწავლის მხრივად ძალიან თავისუფლად და ძალიან ისე ბედნიერად ვგრძნობ თავს, იმიტომ რომ რაც აქამდე გამიკეთებია მთელი ფერწერა ძალიან მეხმარება ამ ჩემ ახლანდელ გერმანიაში სწავლის პროცესში. Ну, ასე ვთქვათ, დავძლი ეგ ეტაპი, გადავლახე, როცა და ეხა უკვე ფიქრობ, უფრო თავისუფლად ვუდგები ამ ახალ ინფორმაციას და ახალ მეთოდებს, ახალ სპინოს, ახალ ხედვას და უფრო ექსპერიმენტული გავხდი და ანუ ვიყენებ მიღებულ ცოდნასაც და ვიძრე ახალსაც.
დღესასრულებო თქვენს განდით კეთი ცხადაძეს. ეს იყო მასთან საუბარი უხილავ ფარდაში, კულტურულ რუბრიკაში. ჩვენი სტუმარი ტრირში, გერმანიაში კომუნიკაციის დიზაინს სწავლობს ამ ეტაპზე. ფერმწერია საქართველოს იაკობ ნიკოლაძის სახელობის სასწავლებელში, ისწავლა შემდეგ აკადემიაში. ბესოლებო უხილავ ფარდაში დღეს სტუმრად ყავს ამსტერდამში ცხოვრები ქართველი სტუდენტი ნიკა ფასური, რომელიც ამავე დროს კომპოზიტორია, მუსიკოსია, ადარებს ექსპერიმენტს სხვა ტიპის მუსიკალურ შესაძლებლობებზე. მინდა კითხოთ აი თქვენი კვლევის ერთ-ერთ სფეროზე, ერთ-ერთ პროექტზე, ორგაზმატული ხმები. ხმები, რომელსაც ადამიანები გამოსცემენ სიყვარულის დროს, სექსის დროს, ხო, უშუალოდ აქტის დროს, ხო, უბრალოდ ხვევნა კოცნის დროსაც შეიძლება გამოსცენ.
კი ბატონო, ზუსტად ამას იკვლევს ეს პროექტი, ფოტოშოპის რო, ასე ვთქვათ, აი მოდით ესე ვიტყვი, რომ ინტიმურობის განცდა, როგორც ასე ვთქვი, ანუ ორ ადამიანს შორის, მე ვფიქრობ, როგორც ანუ ხელოვანი, რომელიც ამ მასალით ცდილობს, რომ რაღაცნაირი ხელოვნება შექმნას, ხო, ასე ვთქვათ, ვფიქრობ, რომ ანუ ინტიმურობის განცდა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცა სხვადასხვა, რაც ორი ადამიანის კავშირიდან გამოდის. მე ვცდილობ, რომ ამ ხმათა სამყაროში ერთჯერობით ზუსტად დეტალებს ვერ გეტყვით რა იქნება ეს, მაგრამ მალე გაგებინოთ. მაგრამ ანუ მე მაინტერესებს ესეთი რაღაც, რომ ანუ როგორი გავლენა აქვს სხვისთვის, როცა ანუ თქვა უყურადებ აბსოლუტურად ანუ არაპერვერსიულ თქვა ხმას და როგორ შეიძლება რომ ეს მუსიკაც ვაქციოს. ანუ ჩემი კვლევა პრინციპში ხავს ამ კითხვას, რომ ანუ რა არის ეს ინტიმურობის განცდა, ანუ რანაირად წარმოიქმნება და შეიძლება იყოს თუ არა ეს მუსიკა. აი ანუ ამ სამ რაღაცამდე დავიყვანდი პრინციპში. ეს ამ მხრივ არის საინტერესო, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ცნობილი ინსპირაცია მქონდა რაღაცა ტაიპზე და გადავაჭრდი ამ ბრმას, რა ქვია, მთელი პორნოების რეგისტრი. სად ანუ უცებ ისე გამოვიდა რაღაცნაირად, რომ ძალიან მუსიკალურად მიეწყო ეს ადამიანის ხმები და ძალიან თან საქმე იმაში იყო, რომ ანუ ძალიან უხეშად ყავდია, ხო, ეს ანუ როცა ადამიანი პორნოს უყურებს, ანუ ხმად როგორც არის გამოსავებული და ასე შემდეგ, იმიტომ ძირითადად პორნოს გახმოვანება ხდება არარეალურად, ანუ ვიღაცაც გააჩნდა რაღაც ხმას აკეთებს, უბრალოდ ილუზია შექმნას, რომ რაღაც ხმა არის. და აქედან გამომდინარე, ანუ უცებ მივხვდი, რომ ანუ აბსოლუტურად შეიძლება, რომ ეს არ იყოს როგორც მუსიკა, ალბათ სხვა შეიძლება გადაიქცეს ეს ხელოვნების მუსიკა. რატომაც არა. ხო? თან ანუ მე ვფიქრობ, რომ ანუ აქ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ის არის, რომ ეს ხმები, რომელიც ანუ ეს მასალა, რომელზეც მე ვიმუშავებ, ხო, რომელიც წარმოქმნის ამ თქვა რაღაც ნიმუშს, ანუ ეს მასალა არის შორულ რიგითი ადამიანებისგან წამოსული. ადამიანები ამას რო აგზავნიან, ანუ ღიად არ აგზავნიან, ანუ ანონიმურად აგზავნიან. ანუ ესეთი არჩევანითაა, რომ ანუ შეუძლებთ ღიად გამოაგზავნონ ჩემს იმეილზე, თქვა, ანუ ეს ხმის ნიმუში, ან შეუძლია თუ ანონიმურად გამომიცნონ. ასე გამომინდა, რომ ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ეს გზნობები, როცა თქვა ადამიანი, ანუ შეიძლება უცნაური სკი იყოს, ხო, ანუ ადამიანის ის, აი რაღაც უიმე, რაღაც უცნაური პროექტია, ახლა მოდი ავიღებ და რაღაც ჩავწერ ამ ხმას. ანუ ვფიქრობ, რომ ანუ მიხარ იმისა, რომ შეიძლება ოდნა ბულგარულადაც ჟღერდეს თვითონაც ფილი პროექტი, ხო? ანუ ადამიანებს მაინც აქვს რაღაცნაირი ინტერესი, რომ გაუზიანონ თავიანთი ინტიმური მდგომარეობა სხვას. აქედან გამომდინარე, ანუ ბევრს არ აქვს, რა თქმა უნდა, ხო? ანუ ბევრი იტყვის, რომ საერთოდ რაღაცი სულელე რატომ უნდა გავაგზავნო ჩემი თქვა ორგაზმის ხმა იკაფასოსთან. მაგრამ ასეთ ანუ ადამიანების დიდი ჯგუფი მეცოცული, ანუ ოფიცერში მე როგორც ხელოვანი მაინტერესებს და მე რადგან მაინტერესებს, ანუ ავტომატურად ხვდები, რომ მე ეს ინდივიდი მხოლოდ არ ვარ. ანუ მე თუ მაინტერესებს როგორც ადამიანს, ანუ ძალიან ბევრი ადამიანს საინტერესებს და ძალიან ბევრი ხოლმე გამოხმაურება მაქვს უკვე. ანუ დაახლოებით 15 ორგაზმი მაქვს შეგროვებული, რაც ანუ სასაცილოა, მაგრამ კარგია, რომ მასალა გროვდება, ხოლმე მინდა რომ თქვა აი ესე 50 მაინც, ხო? ანუ მეტიანა. სანამ არ შევაგროვ ბოლომდე ამ მასალას, ან ხელს არ კიდე და არ ხსნი და არ უსმენ ჯერჯერობით, რადგან ყური არ ასე ვთქვათ, არ გავიფუჭო. რაც ანუ არ ვიცი როგორ აგესნა თქვენ, მაგრამ ვფიქრობ, როცა მუშაობის პროცესი საკრალურია და როცა ესეთი ადამიანების ინდივიდუალური ინტიმური რაღაც ზიარებს შენ როგორც ხელოვანი, ანუ ძალიან ანუ ფრილად უნდა იყოს და ფრილად უნდა მიუდგე, ასე თქვა, ამ ნდობას, რომ ადამიანი თავის ყველაზე ინტიმურ რაღაცას აწვის ხმით.
როგორც ვთქვით, თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, თქვენ უსმენთ ნიკა ფასოს, კომპოზიტორს, რომელიც ამსტერდამში სწავლობს. ახალი ამბების მოკლე გამოსვლების შემდეგ განვაგრძობთ მასთან საუბარს მის პროექტზე, რომელშიც ლაპარაკია ხმების გასვლაზე, როგორც მუსიკაზე სექსის დროს. შემდეგ გაგრძელდება უხილავ ფარდას საუბარი ნიკა ფასოსთან.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თავდაპირველად უცხოეთიდან მიღებულ ერთცნობას გაგაცნობთ. მოსკოვის სანქციების პირობებში თავშეკავებით და მოთმინებით იმოქმედებს, თუმცა გარკვეულ მომენტში მას მოუწევს პასუხი გასეს მსგავს თავხედობას, უგანაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა პრესკონფერენციაზე, რომელიც 27 ივლისს გაიმართა ფინეთის პრეზიდენტ საული ნიინისტესთან შეხვედრის შემდეგ. შეერთებული შტატების კონგრესის რესპუბლიკელ ლიდერები აცხადებენ, რომ მიაღწიეს შეთანხმებას, რომელიც გზას უხსნის რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ კანონპროექტის დამტკიცებას. უფრო ადრე რუსეთის მედია საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დააყმობით იტყობინებოდა, რომ პრეზიდენტ ტრამპის მიერ კანონპროექტის ხელმოწერის შემთხვევაში რუსეთიდან შესაძლოა გააძევონ რამდენიმე ამერიკელი დიპლომატი. კიევში გაიმართა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტისა და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერი მიტინგი. მაიდნიდან 200-მდე დემონსტრანტმა გადაინაცვლა უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობისაკენ, სადაც მცირე შეხლა შემოხლის შემდეგ ხუთკაციანმა ჯგუფმა ადმინისტრაციაში შესვლა მოახერხა, რათა მიეღოთ განკარგულება, რომლის საერთაც უკრაინის პრეზიდენტმა მოქალაქეობა ჩამოართვა მიხეილ სააკაშვილს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეერთებული შტატების მხარდაჭერის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან დასტურად მიიჩნევს ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ორდღიან ვიზიტს, რომელიც 31 ივლისს დაიწყება. ხვარ საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ტარდებოდეს, 22% ხმას ქართულ ოცნებას მისცემ, 7 კი ნაციონალურ მოძრაობას, ასეთია შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, რომელიც ორგანიზაციამ დღეს გამოაქვეყნა.
ყოველი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება უხილავი ფარდა. თუმცა მთელებუთ დღეს ჩვენი სტუმარია უხილავ ფარდაში სტუდენტი ამსტერდამში მცხოვრები ქართველი კომპოზიტორი ნიკა ფასური. ამით გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. ნიკა ფასური კომპოზიციას სწავლობს ამსტერდამის კონსერვატორიაში, იგივე ისწავლა ჯერ თბილისში, შემდეგ ოსლოს მუსიკალურ სკოლაში. გვიამბობს თავის მუსიკალურ ნაშრომებზე, ინსპირაციაზე, იმაზე, თუ რა პროექტებშია ჩართული პირადად და რა პროექტებში მონაწილეობს მაგისტრატურის ჩარჩოებში. გრძელდება ჩვენი თემა ორგაზმული ხმების მუსიკალურობის შესახებ. შეიძლება თუ არა იყოს ეს ყველაფერი მუსიკა. გრძელდება საუბარი ნიკა ფასურთან.
ჩემთვის ანუ აი როგორც სოლონეთზე მუშაობს, ანუ მე რაც მაინტერესებს, ანუ არის ის, რომ ანუ ეს რაღაცნაირი გასულა ამ ხმების, ხო, ორ პარტნიორ შორის, ანუ ეს ხო თავისთავად მუსიკაა, რაღაცნაირი რიტმია, რაღაცნაირი ესკალაციაა, ხო, რაღაც მდგომარეობის, ანუ დაკენგონ, ანუ ეს მომენტი ჩემთვის არის ძალიან ლამაზი, ასე თქვა, პირდაპირ თქვა, ანუ იმიტომ რომ ანუ თან ანუ ალბათ ისიც არის, რომ პარტნიორი, რომელიც მის პარტნიორის ხმას ისმის, ხო, ანუ მისთვის ეს ხმა არის ძალიან თქოს ამღრმები, ძალიან ინტიმური, ძალიან სწორად, ანუ მასტიმულირებელი, ან ასე შემდეგ. და ანუ ესეთი დეტალები, ანუ თვლი, რომ რაღაცნაირად, ანუ შეიძლება ხაზი გაეხოს ამას ინდონეზიის კი, რომ ანუ არ გახდეს ეს, ანუ კონტექსტი შეიძლება ინდონეზიის კი შეიცვალოს, რომ ანუ სხვის ინტიმური ქორები ხმა, ანუ ვიღაცისთვის გახდეს ძალიან პირადი. და ანუ მე პირადად ეს მაინტერესებს, რომ ანუ თუ შეიძლება მე როგორც ხელოვანმა შემიძლია თუ არა მოვახერხო ეს, რომ თქვა ვიღაცის აბსოლუტური დიჟური ფანტაზია, თუ ვიღაცის არ ვიცი რაღაცნაირი უცნაური ხმა, ანუ ვიღაცისთვის შეიძლება ძალიან მოწყვადი იყოს ამ ხმის მიმართ.
ქალსა და კაცს შორის როგორ არის განსხვავება, თუ არის ეს, ასე ვთქვათ, თემა თქვენი კვლევისთვის?
ჩემთვის აბსოლუტურად გენდერის მხრივ, ანუ კესის მხრივ აბსოლუტურად ნეიტრალურია ეს პროექტი, ანუ აბსოლუტურად არანაირად არ განსხვავებს ან კაცის თვალის თუ ჰომოსექსუალის თუ ასე შემდეგ ხმას, ანუ ჩემს აბსოლუტურად მნიშვნელობა არ აქვს. ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია ეს მომენტი, რომ ხმა, როგორც ასეთი, როგორც ფიზიკური მოვლენა, არის დამომხატველი რაღაცნაირი ინტიმურობის, გრძნობის, ღრმა რაღაცებთან დაკავშირებული მოვლენების, ხო? ანუ აქედან გამომდინარე, ანუ არანაირი, თქვა, როცა ცოტა ბავარიებს, ცოტა ხმებს, ცოტა კოლოს ვაკეთებს, თუ ამ აბსოლუტურად არ გამოურიცხავ, ან არანაირი სხვადასხვა ფილტრი არ მას მინისტრო აცხად ეს ის უნდა დავაწყო, იმიტომ რომ არ ვიცი, გასხმა არის, ან ქალის ან ასე შემდეგ.
ნიკა, როცა შექმენით ელექტრონული მუსიკალური ალბომი ღამის ცვლები. თუ ასე არქმევ ნაწარმოებს, ნიშნავს რომ რაღაც ან გაკავშირებს, ან გიფიქრია, ან გაწუხებს, ან ძალიან მოგწონს ეს ღამის ცვლა. თქვენ რატო გაგიჩნდათ ამის გაკეთების სურვილი?
პრინციპში, არ ვიცი, ასე მინდა რომ დავმალო ეს ფაქტი, ძალიან ანუ პირადული და ჩემთვის საკმაოდ სენსიტიური ნასტრომია. აი ქნე გამომდინარე რომ ანუ მთელი ჩემი ცხოვრება ასე ვთქვათ, ანუ პრინციპში მუშაობ ღამით. მაგრამ ამასთავე დავანებოთ, ესეთი ძალიან ისეთი კონკრეტული ინსტალაცია მქონდა საქართველოს, ესა ამსტერდამში ახალწელს გავედი ასე ვთქვათ გადაწყვეტ ღამე. ერთ-ერთ მოედანზე ახალწლის შესახვედრას გავედით და უკან რო ბრუნდებოდეთ უკან ახალწლის მერე ძალიან მოგხივდა მე და ჩემ მეგობრებს და შევედით რომელიღაცაც ვთქვათ ფასტ ფუდ რესტორანში და ასე ძალიან უცნაური სურათი დამხვდა იქ რომ რამოდენიმე შავკანიანი მომუშავე ანუ ძალიან ძაღლი ამოღამებული თვალებით წმენდა იატაკს ეს ესე მაგდანე და ძალიან უცნაური განსა მქონდა იმიტომ რომ ანუ აბსოლუტურად ანუ ადამიანები ანუ ამ ადამიანები რომლებიც იმენ და ამენ აბსოლუტური ბედნიერები ანუ ამ ბედნიერებაში უცებ ეს რაღაცნაირი მოწყენილი საუკანიანი იატაკის მეწყავი ადამიანი დადის. რომელსაც აბსოლუტურად ამოღამებული თვალებით ჩატირდებული აღასნაირად ჩაბატკონული სახე ჰქონდა და ძალიან შემდგარ ამ მომენტმა და ანუ ვიხვდი რომ რაღაცნაირად ანუ არ არის სწორი თუ რაღაცნაირად არათანასწორობრივი გრძნობა მქონდა რომ ეს ადამიანი თავის ძალიან საკრაულ დროს ვიცხოვრებას ასე ვთქვათ ატარებს რაღაცნაირად აკეთებს იმას პრინციპში რაც არ ამგონია რომ მას უნდოდეს ამ მომენტში ოცა არის ახალი წელი რომელიც იყო 2017 რომ ანუ რაღაცნაირად იატაკს
მესაჟელებო თქვენს მენდით ნიკა ფასურს. ნიკა ფასური ამსტერდამში სწავლობს კონსერვატორიაში კომპოზიციას სწავლობს. ჩართულია სხვადასხვა პროექტებში. მისი ამუშევრები სრულდება ხოლმე. დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში გამონაკლისის გარეშე ასევე ნიკა ფასურის კომპოზიციებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თემასმსმელებო უხილავი ფარდის სტუმარია დღეს სანდრო ტაბატაძე ის ჩეხეთში ბრნოში მასარიკის სახელობის უნივერსიტეტში პოლიტიკურ მეცნიერებებს სწავლობს.
ჩვენ ვიმყოფებით ჩეხეთში და ამიტომა რომ მე ასე ვთქვათ ამ ქვეყანაში არსებული რაღაცა რეალობიდან გამომდინარე გეკითხებით ამათ. ჩეხეთში რომელიც უფრო ნაკლებ დროს იყო სოციალისტური სახელმწიფო, სადაც კომუნისტური პარტია ბატონობდა, დღემდე ამ კომუნისტურ პარტიას ევროპის კავშირის ნატოს წევრ სახელმწიფოში ევროპის შუაგულში ყავს არის ეს პარტია, მოქმედებს, მუშაობს თანასწორუფლებიანია ყველასთან და მოსახლეობის არც თუ მცირე ნაწილი ემხრობა. ხوارგი ფიქრია თამაზე, საქართველოში ასე გაქრობა ამ პარტიისა ხوار იყოს სწორედ აი ერთ-ერთი რაღაც სულ პატარა აგური იმიმართულებით, რომ ეს უნდობლობაც კი გაჩნდა საზოგადოებაში, რომ ეს პოლიტიკური პარტიები ყველა თავისთვის არიან სადღაც, სხვაგან ცხოვრებასთან ისე დაკავშირებული არ არიან.
ზოგადად უნდა ითქვას, რომ დეკომუნიზაციას პოსტსაბჭოთა და პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში განსხვავებული შედეგები მოჰყვა. მაგალითად, ზოგიერთ ქვეყანაში აიკრძალა კომუნისტური პარტია, ზოგიერთ ქვეყანაში დარჩა და მაგალითად ჩეხეთში დღეს როგორც წესი ის მესამე მეოთხე ადგილზე გადის მუდმივად უკვე 15 წლის განმავლობაში და 10 ელექტორატ დაახლოებით 10-17% ფარგლებში მერყეობს. საქართველოში მე ესე ვფიქრობ, რომ ქართულმა საზოგადოებამ 90-იან წლების დასაწყისში გააკეთა არჩევანი, როდესაც საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა და კომუნისტური პარტიამ ვერ მოიპოვა უმრავლესობა, მაგრამ საინტერესოა ის ფაქტი, რომ კომუნისტური პარტია შეიძლება გაქრა, გაუფერულდა, მაგრამ მისი წევრები ძალიან მარტივად გადაეწერნენ ახლად შექმნილი, ხელახლა დაბადებული ქართული რესპუბლიკის ნეონომენკლატურაში და დღემდე ქართული პოლიტიკის რაღაც ნაწილს წარმოადგენენ ის ადამიანები, რომლებიც თუნდაც კომუნისტურ ნომენკლატურაში წარმოადგენდნენ და იყვნენ ერთ-ერთი მოწინავე პიროვნებები, ცეკას მდივნები, მათი ოჯახები და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ პარტია გაუფერულდა შინაარსობრივი თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ 90-იან წლებში მთლიანად დისკურსი იყო აბსოლუტურად ნაციონალისტური, დამოუკიდებლობაზე ორიენტირებული და ასე შემდეგ და არ ამგონია იმის გადააზრება ხდებოდა კომუნისტურ პარტიიდან სიტყვაზე რაღაც მემარცხენე ელემენტების გადმოტანა შეიძლებოდა თუ არა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში კომუნიზმი, ან თუნდაც სოციალიზმი, შეიძლება სოციალ-დემოკრატიაც კი, ქართულ მენტალობაში დღემდე ჩამჯდარია, რომ ეს ღირებულებები პირდაპირ საბჭოთა კავშირთან იგივდება. მაგრამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი მინდა აღვნიშნო აუცილებლად, რომ დღეს საქართველოში ახალგაზრდულ პოლიტიკურ სუბკულტურაში ორი ძირითადი ჯგუფი შეიძლება გამოიკვეთოს. მე ამ საკითხზეც ვაპირებ მუშაობას, როდესაც დაბრუნდები საქართველოში. ერთი ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ერთი ეს არის ნეოლიბერალურ ახალგაზრდათა რაღაც ცენტრი, რომლებიც ძირითად ყურადღებას ამახვილებენ ღირებულებით საკითხზე, ანუ ეს არის ფაქტობრივად რეაქცია ქართულ შეიძლება არ ზოგადად ტრადიციულ ნალისტურ ნარატივზე და ძირითადად ეს თავისუფალი ბაზრის აპოლოგია არის და მათი აზრით სიტყვაზე მათი აპოლოგეტი შეიძლება იყოს ჰაიეკი თუნდაც და უხილავი ხელი და სმიტი, ისინი კითხულობენ ამას. და მეორე მხრივ აი რაც მნიშვნელოვანია, არის მემარცხენე ახალგაზრდული სუბკულტურა, მე ასე დავარქმევდი, სადაც გაერთიანებულია ფემინისტური, მწვანე, ეკოლოგიური, ანუ environmentalistური, სოციალისტური, უფრო რადიკალური, ხშირ შემთხვევაში ანარქო-კომუნისტური, ზოგიერთ შემთხვევაში უბრალოდ ანარქო-კომუნისტური ღირებულებების მატარებელი ადამიანები, მაგრამ ჯერჯერობით ასეთი გაერთიანება არ არის, ესე ვთქვათ, ერთ რაღაც პოლიტიკურ პლატფორმად გადასული. მაგრამ როდესაც საუბრობენ ამ კომუნისტური ღირებულებების გაუფასურებაზე, მე მათ უპირისპირებ იმას, რომ აი ამ სიტყვაზე 30 წლის შემდეგ, სადღაც 25-30 წლის შემდეგ, ამან აი ამ ახალგაზრდულ მემარცხენე ხედვებში წამოყო თავი და შეიძლება ვიღაცა მითხრას, რომ ახლა მე ახვწერ რაღაც 60-იან წლების ბოლოს, რაც ხდებოდა დასავლეთ ევროპაში, იგივე ხდება საქართველოში. არსებობს ეს თეორია და სიმართლე რომ გითხრათ, მე ამ თეორიის მომხრე შეიძლება ითქვას, რომ ვართ ჩვენ დაახლოებით ზუსტად იმდენივე წლით ჩამორჩებით იმ ისტორიულ განზომილებებს, იმ ისტორიულ ქრონიკას, რაც ევროპამ გაიარა დაახლოებით 80 წლის წინ და ეს ის 80 წელია, რომელიც საქართველოს ესე ვთქვათ როგორც დამოუკიდებელმა ქვეყანამ დაკარგა საბჭოთა კავშირის პირობებში. მაგრამ საინტერესო დეტალია ის, რომ საბჭოთა კავშირში არსებულმა რაღაც ეტატისტურმა პოლიტიკამ, როცა სახელმწიფო იყო ძიძა, სახელმწიფო მამამარჩენეს ძიძაზე მეტი იყო, ეს კოლექტივისტური სახელმწიფოა, ხო? და მეორე მხრივ 90-იან წლებში ეკონომიკურმა შოკმა, საიდანაც საქართველო მე მგონი ჯერ კიდევ ვერ გამოვიდა ამ ეკონომიკური შოკიდან, ამან რაღაც საფუძვლებისკენ დაბრუნებს ბიცკენ უბიცკა, მაგრამ ეს საფუძვლებისკენ დაბრუნება არის არა რაღაც კონსერვატიული საფუძვლებისკენ დაბრუნება, როგორც ტეტჩერიზმის ან მეიჯორიზმის ხანაში იყო, არამედ აი ამ რაღაც მემარცხენე ღირებულებებისადმი დაბრუნება, იმიტომ რომ საქართველოში რომ კითხოთ ადამიანებს, ასე მგონია მე, რომ ვინ უნდა, ვინ არის ვალდებული ყოველთვის და უმეტეს შემთხვევაში ისინი გიპასუხებენ, რომ ვალდებული არის სახელმწიფო.
ცენტრების ბოლო. რუდი დუჩკე იყო ამ მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გერმანიაში. სხვა შორის, ბევრი გამოსვლა ჰქონდა ჩეხოსლოვაკიაში, მაშინდელ ჩეხოსლოვაკიაში, მარქსისტულ ეკონომიკაზე ლაპარაკობდა. დუჩკე იყო ის ადამიანი, სხვა შორის ის მე მას თავს დაესხნენ, დაჭრეს და მწყობრიდან გამოიყვანეს და ასე ვთქვათ, აღარ მონაწილეობდა ამ მოძრაობაში. მისი ხსენება მხოლოდ იმის გამო მინდა, რომ მაგან თქვა, თავისუფლად ვთარგმნი მე მის ნათქვამს იმისთვის, რომ გასაგები იყოს. ქუჩის დრო დამთავრდა, დემონსტრაციის დრო დამთავრდა, სკოლებში წავიდეთ. ანუ წავიდეთ ბავშვებთან და მათ აუხსნათ ის, რომ იყვნენ თავისუფლები მომავალში. თავისუფლება, ასე ვთქვათ, ვასწავლოთ სკოლაში, ანუ განათლების სისტემა შევწავლოთ. აი ეს იყო მისი, ასე ვთქვათ, ბოლოს მისი იდეა, რაშიც მხოლოდ ნაწილი ახვა მას. რაღაც ნაწილი ტერორიზმში წავიდა და რაღაც ნაწილი პარტიულ კარიერას გახვა და ასე ვთქვათ სოციალ-დემოკრატიაში მოძებნა თავისი ცხოვრება. როგორ ფიქრობთ თქვენ, განათლება ამ შემთხვევაში სკოლა რას უნდა აკეთებდეს იმისთვის, რომ ახალგაზრდა ბავშვს თავიდანვე გააგებინოს რა არის პარტიული ცხოვრება, რა არის ეს დემოკრატია, რა არის არჩევნები? არ შეიძლება ჩემი აზრით ბავშვთან პოლიტიკაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ პოლიტიკა მართლა უფროსების, ასე ვთქვათ, უფროსებს ესმითის. ბავშვს რაღაცა სხვანაირად უნდა აუხსნა თავისუფლება თუ დემოკრატია. ვარ გიფიქრიათ ამაზე, როგორ უნდა მოხდეს ეს?
საინტერესო კითხვა. მე მგონია, რომ როდესაც ვასახელებთ ხოლმე მიზეზებს, რატომ არ გვაქვს პოლიტიკური პლურალიზმი, რატომ არის რთული, ასე ძალიან რთული კონსოლიდირებული დემოკრატიის მიღწევა და ასე შემდეგ, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის განათლების სისტემა, მაგრამ სისტემის ცნება და თვითონ დეფინიცია სისტემა გულისხმობს ურთიერთ დაკავშირებულ ნაწილთა ერთობას. მე მგონია, რომ საქართველოში განათლების სხვადასხვა საფეხური და სხვადასხვა დონე ურთიერთ დაკავშირებულ ნაწილთა ერთობა არ არის. ანუ შეუძლებელია ამას სისტემა დავარქვათ. ამას ქვია რაღაც კონკრეტული ფრაგმენტული სწავლებები, სადაც ისწავლება ბაზისური ცოდნა, მაგრამ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ცოდნის კვლავ წარმოება არ ხდება, ერთი და იგივე ცოდნა გადაეცემა და ნუ ამას კიდევ სხვადასხვა პრობლემა აქვს, მაგრამ მთავარი არის ის, რომ საქართველოში ისე ხშირად საუბრობენ იმ შესახებ, რომ ზედმეტად პოლიტიზებულია საზოგადოება დიახი, იმიტომ რომ ჩვენ პოლიტიკა გვესმის განსხვავებულად, ვიდრე რეალურად უნდა გვესმოდეს და ვიდრე რეალურად არის. ერთადერთი რაც არის საქართველოში ამის, ესე ვთქვათ, გარანტი არის ესეთი საგანი სამოქალაქო განათლება, რომელიც სკოლებში იწყება მერვე კლასიდან და 3 წლის განმავლობაში მოსწავლეები სწავლობენ და აი ეს საგანი სამოქალაქო განათლება ნამდვილად არის იმის გარანტი, რომ სკოლის მოსწავლეებს საბაზო და საშუალო საფეხურზე ძირითადი ცნებები, ძირითადი საკითხები და დებულებები გავაცნოთ და იცოდნენ. მაგრამ აი რომ გადავხედოთ რა ხდება ქართულ სკოლებში და ამაზე მართლა ბევრი კვლევა არის ჩატარებული. სამოქალაქო განათლება არის მეოთხე და მეხუთე ხარისხოვანი საგანი, მას ასწავლიან ისტორიის, გეოგრაფიის, უარეს შემთხვევაში ქიმიის მასწავლებლები, რომლებიც უბრალოდ გაკვეთილს წინასწარ სწავლობენ და შემდეგ ასწავლიან. მე პირადად მომხრე ვარ იმის, რომ სახელმწიფო განათლების სისტემაში ერეოდეს, განსაკუთრებით ისეთ სახელმწიფოებში, სადაც არის საქართველო, მე დიდად ეტატისტური შეხედულებებით არ გამავირჩევი ყველა საკითხში, მაგრამ განათლება არის ის საკითხი, რომელიც უბრალოდ სჭირდება საქართველოს, მაგრამ ჩვენ სადღაც მშპ-ს მხოლოდ 3% ხარჯავთ განათლებაზე და ისიც ძალიან ფრაგმენტულად და არა მიზნობრივად. მე მგონია, რომ უბრალოდ პოლიტიკური ნება არ არსებობს ამ რეფორმის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რომ სიტყვაზე სკოლის ასაკიდანვე დაიწყოს ეს ფესვი და ეს ხაზი, პოლიტიკური ნების არარსებობა ერთი და მეორე, ხა ვერენაირად ვერ გავექცევით იმ ფაქტს, რომ ეკონომიკური პრობლემა არის მთავარი, რის გამოც უბრალოდ შეუძლებელია სხვილ მასშტაბიან რეფორმაზე და სისტემურ რეფორმებზე საუბარი. სწორედ ამიტომ გვაქვს რაღაც ფრაგმენტული საგნები, ფრაგმენტული პროექტები, ფრაგმენტული დაფინანსებები და ამით მთავრდება. ჩვენ გვგონია, რომ თუ სიტყვაზე საქართველოს სტუდენტების 1% ან 2% გაუშვებთ ერთი სემესტრით სასწავლებლად უცხოეთში და შემდეგ ჩამოვა, ეს სტუდენტები დასაქმდებიან სამინისტროებში, მთავრობაში, პრესამსახურებში, დაწერენ კარგ პრეს რელიზებს და ამით დამთავრდება ყველაფერი და ქვეყანა აშენდება. და ესე არ არის, იმიტომ რომ დანარჩენი 98% რჩება იმ მორებში არის ჩვენი განათლების ფრაგმენტული პროცესები და არა სისტემა.
ხილავ ფარდას უსმენ თქვენს ბრასამსვენებოს ანდრო ტავატაძე ბრნოში მასარიკის სახელობის უნივერსიტეტში პოლიტიკურ მეცნიერებებს სწავლას პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება.
როცა ანდრო ფიქრობს, რომ რაღაცას აკეთებს, ხო სწავლობს, იკვლევს, რაღაც გარკვეული მიზნები გაქვთ, ვისთვის აკეთებთ ამას? რა გინდათ თქვენ, რომ თვითონ ანდრო მომავალში კარგი სპეციალისტი გახდეს და შეძლოს კარგი სამსახურის მოპოვება, ან საზოგადოების კარგი სახელის და ადგილის მოპოვება? თუ რასაც თქვენ სწავლობთ, ის თქვენ როგორც პირს, როგორც ადამიანს გავითარებთ და რაღაცას გმატებთ? 20 წლის ხართ, ხო? 20 წლის ადამიანი, აი ეს ახლა როგორც თქვით თქვენ, რომ მომავალი და რაღაცა იქ სუამაზე ალაპარაკი და თქვენნაირი ახალგაზრდები, რომ ბევრი უნდა ყავდეს ქვეყანას. და თვითონ ეს ახალგაზრდა ამ დროს რას ფიქრობს?
ეს კითხვა რო სადღაც 1 წლის წინ დაგესვათ, შეიძლება ცოტა განსხვავებული პასუხი მეთქვა, მაგრამ რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ სწავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ და ზოგადად მარტო ცხოვრება, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, დამოუკიდებლად ცხოვრება, უპირველეს ყოვლისა მავითარებს მე და საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო მეტად სასიამოვნოს ხდის. შეიძლება მე 3 თვის წინ მეფიქრა, რომ კარგი იქნება, რომ ვიყო სიტყვაზე რაღაც მკვლევარი, პარალელურად სამეცნიერო საქმიანობა, უნივერსიტეტში ლექციები ან სხვა საქმიანობები სიტყვაზე განათლების სფეროში, როდესაც ვასწავლიან რამე, ან მსგავსი, მაგრამ რაც ჩამოვედი ცენტრალურ ევროპაში, ევროპის შუაგულში, მივხვდი, როდესაც ვუყურებ აქ მაცხოვრებელ ადამიანებს, რა ბედნიერები არიან, როდესაც ისინი არ არიან ყურადღების ცენტრში. უყვართ თავიანთი საქმე. მე ერთ საკუთარ თავის ჭეშმარიტებამდე მივედი, რომ უნდა მიყვარდეს ჩემი საქმე. უპირველეს ყოვლისა ეს და ჯერჯერობით რასაც ვაკეთებ 20 წლის ასაკში მომწონს. პარტიულ საქმიანობას რაც შეეხება, მეც აი იმ კატეგორიას მივეკუთვნები, ვინც ვისაც ძალიან უჭირს დღევანდელ ქართულ ყოველ შემთხვევაში პარტიებთან ურთიერთობა, ამიტომ მე არ ამგონია რომ პარტიულ საქმიანობაში უდესმე ვიყო ჩართული. ყოველ შემთხვევაში ერთადერთ შემთხვევაში შეიძლება ეს ერთ შემთხვევაში მოხდეს, თუ სახელმწიფო სამსახურში ვიქნები და არა პარტიულ სამსახურში, იმიტომ რომ სახელმწიფო სამსახური ჩემთვის არის საზოგადოებრივი მნიშვნელობის, მაგრამ მაინც რთულია. რაც შემოვიდე, იმით უფრო ხვდები, რომ ყოველთვის გეცვლება, გემოვნება იმის შესახებ, რა გინდა რომ აკეთო. მაგრამ როდესაც მეუბნებიან თქვენ ხართ, შენ ხარ მომავალიო, ამაში შეიძლება ცოტა სხვა რაღაცას გულისხმობენ, იმიტომ რომ ჩვენთან ესეთი ცოტა ისეთი დამოკიდებულებაა, რომ კლასიკურად თუ ჩაიცმევ და პარლამენტის შენობაში ერთ სურათს გადაიღებ, შენ გარშემო მყოფ ადამიანებს გონიათ, რომ მომავალი დეპუტატი უნდა გახდე. აი ეს საიდან მოდის? მე კი ვხვდები, რომ ეს ცოტა ისტორიული გამოცდილებიდან მოდის, მაგრამ აი ეს ფაქტორი არის, რასაც ძალიან საინტერესოა და რასაც დავიწყე ფიქრი, რაც ჩამოვედი, რამდენად განსხვავებულია აქაური საზოგადოება. აქ ეს არც არ ითვლება არანაირი მიღწევად და არანაირი პრივილეგიად. ჩვენთან აი თუნდაც აი ეს სურათის გადაღება დეპუტატებთან, ან მე პირადად ხარნაირი წინააღმდეგობა არ მაქვს, უბრალოდ ეს შეიძლება ვიღაც ევროპელისთვის იყოს უბრალოდ გასართობი და მეგობრებისთვის რაღაც სალაღობო თემა, მაგრამ საქართველოში ეს არის თითქოს რაღაც ტრამპლინი, ხო? და აი ეს ცოტა ჩემთვის ხშირ შემთხვევაში სასაცილო არის, ხო? და ადამიანები საკუთარ იმიჯს პოლიტიკურ საზოგადოებრივს ზოგადად ქმნიან სწორედაც რომ სოციალური ქსელი. ხა რა თქონდა, მეც რო შემხვდეს ბარაკ ობამა ქუჩაში, ან თუნდაც რატო ბარაკ ობამა ჩეხეთის პრეზიდენტი ან პრემიერი, და ვიცნო, აუცილებლად გადავიღებ მასთან ერთად სურათს და სავარაუდოდ ამ სურათს ჩემს მეგობრებს გავუზიარებ. მაგრამ არსებობს აქ, არ შეიძლება ერთ ხაზში, ერთ ნარატივზე, ერთ მსჯელობაში გავიყვანოთ. აქ არის ერთი მხრივ რაღაც ბუნებრივი ემოციები, ბუნებრივი სოციალურ სტატუსის კონსტრუება, რასაც რა თქმა უნდა მეც მიუყვები და ალბათ შეუძლებელია დღეს სოციალური არსება იყო. დღევანდელი სოციალური არსება, ალბათ არისტოტელი დღეს რო არსება, დღეს რო ცხოვრობდე, სიტყოდა რომ დღეს სოციალური არსება Facebook-ით ხდებიო. მაგრამ მეორე მხრივ არის აი მართლა ხელოვნური თეთრი ძაფით ნაკერი ყალბი, აი ეს რაღაც ოპორტუნიზმი უფრო მეტად და ხშირ შემთხვევაში ვოლონტარიზმი. ვოლონტარიზმი ნაკლებ ოპორტუნიზმი, ანუ როდესაც ადამიანი ხარ თავიდან ბოლომდე ოპორტუნისტი და ცდილობ რომ აბსოლუტურად ყველა შესაძლებლობა გამოიყენო, შეიძლება რაღაც მერკანტილისტური ტენდენციებიც გაქვს და ამისთვის იყენებს სოციალურ ქსელს. ეს რა თქმა უნდა ყველა ადამიანის თავისუფალი არჩევანია, მაგრამ მე ვახსენე საქართველოს რა კონტექსტში, რომ საქართველოში შეიძლება რა თქმა უნდა ვიღაც პოლიტიკოს შეხვდეს სურათი გადაიღო, მაგრამ როდესაც ყოველ თვე ცდილობ რომ ეს პოლიტიკოსები Facebook-ში დაიმეგობრო, მიწერო და ასე შემდეგ, ან ზოგადად ჩვენთან აი ესეთი დამოკიდებული რომ პოლიტიკურ ელიტასთან რაც უფრო ახლოს ხარ, მით უფრო მაღლდება შენი სოციალური სტატუსი. აი მე ეს მგონია სასაცილო. მე არ დარწმუნებული ვარ რომ აქ, როდესაც მე მაქ მორავიელ სტუდენტებთან, ჩეხ სტუდენტებთან შეხება, მათ უბრალოდ ეს არ აინტერესებთ. მე ნამდვილად ვიოცნებებდი ისეთ საზოგადოებაზე, სადაც პოლიტიკურ ელიტასთან სიახლოვე სოციალური სტატუსის განსაზღვრელი ნამდვილად არ არის.
გასაგრძნობლად გვქონდით სანდრო ტაბატაძეს. ეს იყო უხილავი ფარდა ჩვენ ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც უცხოეთში მცხოვრებ ქართულ სტუდენტებს და ასევე ხელოვანებს ხვდებით ხოლმე. სანდრო ტაბატაძე ბრნოში, ჩეხეთში სწავლობს, მასარიკის სახელობის უნივერსიტეტში პოლიტიკურ მეცნიერებებს. ჩვენი საუბრისას მან გითხრა, მთავარია რა ასვაკეთებთ იმისთვის, რომ არ ვიყოთ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაო. თავისი უნივერსიტეტი უყვარს და ამიტომაც ალბათ პირში უძრახავს. საქართველოში განათლების სხვადასხვა საფეხური და სხვადასხვა დონე ურთიერთ დაკავშირებულ ნაწილთა ერთობა არ არისო. გვითხრა სანდრო ტაბატაძემ უხილა ფარდაში, რომელიც დასასრულს უახლოვდება მის შემთხვევით არშევარჩი ეს მელოდია მორავიული. ბრნო მორავიაშია, მორავიის დედაქალაქია, მათთვის ვინც არ იცის, ჩვენი ბოლო პასაჟი შეეხებოდა სწორედ ბრნოში. საფხულის დასაწყისისთვის დაგეგმილ ლიტერატურის ფესტივალს, რომელშიც საქართველოდან ჩამოსული ლიტერატორები მონაწილეობენ. უხილავი ფარდა, როგორც გითხარით, ამით დასრულდა. დასრულდა საუბარი სანდრო ტაბატაძესთან, პროგრამას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელშიც ჩვენი ადრინდელი, წლევანდელი მართალია გადაცემების ფრაგმენტები შემოგთავაზეთ. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულდა. უხილავი ფარდის ავტორი და წამყვანია ოქროპირ რუხაძე.